слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перепис населення, нові послуги в додатку «Дія», ковід-сертифікати. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповідає на всі актуальні запитання.
Давайте почнемо з нових соціальних послуг, які з'явилися в додатку «Дія». Вони стосуються пенсій, стосуються субсидій. Тут головне питання, як досягнути тієї цільової аудиторії, для якої ці питання найбільш актуальні.
Так, ну на сьогодні ми вже бачимо, що кілька тисяч українців скористалися послугами. Насправді все більш в напрямку цифрових сервісів стає активнішим наше населення, яке вже поважне, яке старше населення. І ми для цього багато зусиль прикладаємо. Тобто у нас є проєкти «Дія цифрова освіта», де ми запускаємо різні освітні продукти, які допомагають розібратися, як отримати послуги. Ми бачимо, що більше молоді користуються державними послугами і допомагають старшому поколінню отримувати послуги. У нас є 6 тисяч офлайн-пунктів, де можна отримати допомогу. Ну і в цілому ми бачимо, що за останній рік більше мільйона українців отримали базові цифрові навички, ті, які якраз були в цьому там розрізі, які до цього не отримували цифрові послуги. І тому культура зростає, більше людей все-таки користуються вже державними послугами, приватними продуктами. Тобто активно розвивається країна.
Тобто більше мільйона українців за 2021 рік навчилися чому? Користуватися комп'ютером?
Так, різними напрямками. Від того, як користуватися комп'ютером і смартфоном, до того, як сплачувати там комуналку. Тобто більше мільйона людей пройшли базові курси з цифрової грамотності тільки в нас на порталі. Офлайн – це також там сотні тисяч людей. І ми проводимо кожного року дослідження і чітко заміряємо, наскільки люди почали більше користуватися державними сервісами, приватними, наскільки розвивається взагалі рівень цифрової грамотності. І це одна із наших таких великих цілей міністерства – навчити до 2024 року 6 мільйонів українців базовій цифровій грамотності. Тому що це надважливий напрямок.
Ну, тобто, в людини, якої немає смартфону, яка не може там скачати додаток «Дія», потрібно йти в офлайн-центр, і там що?
І там допоможуть розібратися, як користуватися. Ну, простий приклад, ми тільки за останній місяць запустили більше ніж 1000 пунктів підтримки в центрах масової вакцинації, підтримки команди «Дії». Там взагалі можна отримувати консультацію від того, там, як встановити додаток, як користуватися, як завантажити ковід-сертифікат. Ну і якщо чесно говорити, ми допомагаємо по будь-якому питанню, яке стосується взагалі будь-яких державних сервісів. І мені здається, що навіть не державних. Це молоді люди, які допомагають старшому поколінню отримувати послуги. І я хочу там ще раз сказати, що ми зараз запустили можливість оформити пенсію, зробити перерахунок пенсії онлайн, оформити субсидію. І це велика кількість людей тепер отримала можливість таку зробити це онлайн і не витрачати свій час на черги в державних організаціях.
Це на сайті можна зробити? Саме щодо пенсії?
Так, це портал «Дія».
Так, у застосунку поки що таких функцій немає, так?
Простіше це зробити на порталі, тому ми робимо все для того, щоб громадянам було це зручно зробити. Тому що там потрібно витратити там 10, 15, 20 хвилин, потрібно відповідати на деякі питання. І максимальна інформація автоматизовано підтягується, ну не потрібно там, знаєте, щось там вводити те, що і так є в державних реєстрах. Але все-таки потрібно на це трохи часу витратити. Але це не потрібно відвідувати там 10 державних органів, а просто мати інтернет, комп'ютер, авторизуватися і все зробити.
А можете нам розказати загалом, які нові послуги з'явилися, ну, як в додатку, так і на сайті, от за останній час?
Да, насправді ми намагаємося кожного місяця запускати нові послуги. Ми зараз запустили, як ми з вами говорили, отримання перерахунок пенсій, субсидій. Ми запустили можливість отримувати такі довідки, як ОК-5, ОК-7.
Це
більше,
про
ніж
це
3 мільйони.
Так, довідка про що? Про сплату?
Про доходи пенсіонера, про страховий та трудовий стаж. Це популярні досить довідки, це такі витяги з реєстру застрахованих осіб, і їх отримують в нашій країні близько 3 мільйонів українців щороку. Тому це такі досить популярні послуги. І тепер можна також там в кілька кліків це зробити онлайн, і не потрібно ходити там в державні органи і отримувати. Також ми зараз працюємо над і активно тестуємо можливість отримати сповіщення, якщо банк перевіряє там вашу кредитну історію. Це також дуже важливо, тому що зараз багато є ситуацій, коли там шахраї вимагають по телефону, як там у людей старшого віку коди їх карток, намагаються якось надурити, якісь схеми придумують. І тепер буде кожна людина отримувати сповіщення про те, що банк перевіряє кредитну історію, і це так забезпечить безпеку банківських рахунків. Також ми запускаємо сповіщення про судові справи, ну потроху починаємо вже переходити в напрямок цифрової трансформації судової системи. Там це такий перший невеликий, але дуже важливий крок. І ми
а що мається на увазі сповіщення про судові справи? Про що йдеться?
Це інформація про судові засідання, які будуть відбуватися, там, в яких ви берете участь.
Зрозуміло.
Приходить інформація, хто суддя, який час, там, які обставини і так далі. Ми також запустили можливість отримувати сповіщення про виконавче впровадження. Це коли виконавча служба відкриває якесь провадження, і раніше потрібно було заходити в додаток і оновлювати цю інформацію, тобто тільки після цього ви могли подивитися актуальний статус. Зараз, якщо відкривається виконавче впровадження, ви отримуєте сповіщення, і є можливість його сплатити і зробити все, щоб там не було там блокування коштів на рахунку або будь-яких інших проблем. І зараз ми також активно працюємо, це така новина цього тижня, ми активно працюємо з компанією Apple щодо перепису у населення у 2023 році. Це надважливий проект, тому що ми хочемо його зробити максимально сучасно, інноваційно, при цьому зекономити багато грошей і отримати якісні дані для того, щоб уряд приймав правильні, ефективні управлінські рішення.
Давайте про перепис населення. Був досвід уже в 2020 році, коли був не те, що перепис, але скоріше це називали оцінкою населення. Чим те, що буде відбуватися в 2022 і 2023, буде відрізнятись?
Да, насправді є певні норми Європейського Союзу, Євростату, ООН, за якими потрібно проводити перепис населення для того, щоб та інформація, яку ми отримували в державі, її сприймали в світі. За рахунок цього там була якась міжнародна комунікація, якась міжнародна допомога. Ну, взагалі було зрозуміло місце України на світовій мапі. І є певні критерії. Вони більш ширші, ніж ті критерії, за якими проходила не перепис, а оцінка населення в 19-му, здається, там на початку 20-го року. І ми будемо проводити вже за всіма необхідними методиками цей перепис у 23-му році. Я нещодавно почав координувати службу статистики, тому що мені здається, ну і команда уряду це побачила, зрозуміла і підтримала, що служба статистики потребує трансформації, потрібно перетворити її на сучасний такий швидкий орган, який збирає в режимі реального часу інформацію, що відбувається в державі, для того, щоб можна було приймати ефективні управлінські рішення. Приведу простий приклад. Ми 1 грудня, це щодо якраз ще нових послуг, запустили можливість змінити місце реєстрації онлайн. Зараз відбувається бета-тестування по всій країні. В чому революційність цієї послуги і як вона пов'язана також з переписами у 2023 році? В тому, що завдяки спрощенню процедури ми чітко дізнаємося, яка відбувається міграція в нашій країні і реально де скільки людей проживає. Розуміючи цю інформацію, можна приймати ефективні управлінські рішення, як будувати правильну інфраструктуру. Тому що якщо ми чітко розуміємо, скільки людей живе в конкретному місті, скільки людей мігрує з міста в інше місто, можна побудувати інфраструктуру і приймати це рішення на основі якісних даних. До цього в нас 1 мільйон українців взагалі було без місця реєстрації. І більше ніж 3 мільйони українців проживали не за місцем реєстрації. Тому, коли ми дивилися на стару інформацію, яка була до цього, неможливо було ефективно прийняти це управлінське рішення. А де побудувати дитячий садочок? А яку субвенцію освітню надати регіону? І таким чином буде певна економія і більш точніше рішення. І ще дуже важливо, про це дуже мало говорять, але це дуже важливо. На сьогодні оцінка ВВП нашої країни відбувається на основі інформації про населення в Україні 2000 року. Тобто зараз, після перепису, коли ця інформація буде валюдована в світі, буде переоцінка ВВП нашої країни, і це буде явно більше, ніж сьогодні. А це про бренд нашої країни в світі. Що в нас не 3700 ВВП душ населення, а там більше. І це інше сприйняття нашої країни в світі.
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, з нами на прямому зв'язку. Можна ставити запитання за номером Viber 067-67-404-76.
Як фізично буде відбуватися цей перепис населення? І чим нам допоможе Apple?
Ми зараз працюємо з консалтинговими компаніями щодо цифрової трансформації самої служби статистики і щодо процесу перепису. Є певні принципи, які ми як технічне завдання до цієї консалтерської такої роботи запровадили. Ми хочемо, щоб максимальну інформацію, яку можна отримати онлайн, вона була отримана онлайн. Тобто обов'язково буде певний раунд, коли люди будуть авторизуватися на веб-сайті або там, на мобільному застосунку, і вся інформація, яку можна отримати з реєстрів, вона буде отримана з реєстрів, і люди побачать цю інформацію. Це якраз про наше ставлення, що люди повинні розуміти, а яка інформація вже є в реєстрі, і повинні володіти цією інформацією. Це так званий так, проект у нас є кабінет громадянина, коли ви авторизуєтесь і бачите всю інформацію, якою ви там володієте. Тому нам потрібно зробити в першому кроці верифікацію реєстрів, тобто зробити так, щоб всі реєстри між собою обмінювалися даними, і зробити таку промокампанію для того, щоб максимальна кількість людей пройшли перший етап онлайн. Тоді після цього буде певна економія коштів на тих людях, які будуть робити перепис офлайн, да, там ходити і офлайн комунікувати з українцями. Тим паче, що ми будемо сподіватися на вже там виході з коронавірусної пандемії. І все-таки контактів повинно бути мінімум. І по-друге, це економія коштів на закупівлі гаджетів. Тому що там телефони або планшети – це певний ресурс, який коштує грошей. Але все одно, скільки би не було техніки, ми вже розуміємо, що будемо робити з нею після перепису. Ми будемо створювати сучасні мультимедійні класи в наших українських школах для того, щоб діти отримували такі якісні, нові, сучасні знання. Тим паче, що ми зараз реформуємо і предмет інформатики в школах. І як тут компанія Apple дотична? Тому що якраз вона виробляє гаджети, смартфони, планшети, і ми в цьому напрямку ми можемо співпрацювати. Вони можуть для нас розробляти подібні рішення і адаптувати під ті потреби, які в нас будуть. І на сьогодні у Apple є досвід дотичний зі Сполученими Штатами Америки. Вони там проводили спільний перепис населення, і він пройшов дуже ефективно. Тому, по суті, в нас сьогодні є партнер, в якого є найкраща компетенція в світі щодо організації подібних процесів, і для нас це потужний такий щодо нашого бренду, нашої країни в світі, потужний сигнал, що компанія Apple зацікавлена допомагати нам в переписі. А в них є і велика кількість працівників, експертів, які мають досвід. І таким чином ми можемо зробити цей процес максимально ефективним.
Пане Михайло, у нас є запитання від слухача. Давайте його почуємо. Доброго ранку. Як вас звати? І звідки ви? І, будь ласка, коротко, якщо можна.
Добрий ранок. Це Артем з Дніпра. От я хочу зазначити пану Федорову, що електронний перепис – це дуже небезпечно. По-перше, у нас довго не проводились перепис. Тобто, треба провести спочатку нормальний перепис. Анонімний, як завжди було. Яких дані лише узагальні використовувалися.
А в чому небезпека? В тому, що? Що?
Бо особисті, ми знаємо, як ці реєстри...
Що можуть зламати, і особисті дані стануть десь опубліковані.
Мені регулярно...
Так, добре, зрозуміло ваше запитання. Пане Михайло, що можете сказати про це? Пане Михайло.
По-перше, перепис буде такий комбінований, тобто буде офлайн-раунд обов'язково, коли переписники спілкуються з громадянами, збирають інформацію. По-друге, що він дійсно буде деперсоналізований, тобто не буде збиратися персональна інформація і там базова компонента, де буде збиратися інформація, яка буде оброблятися, вона буде без персональних даних, тому немає проблем. І дуже важливо, що та інформація, ну, яка там є базовою, вона буде підтягуватися з реєстрів. Тобто нової інформації якоїсь там сенситивної вона не буде збиратися. Тому це навпаки найбільш безпечний процес. Ви умовно авторизуєтесь, бачите інформацію, яка і так є в реєстрах, вводите необхідну інформацію, яка там не є як персональною, але яка потрібна для перепису. І після цього натискаєте відправити і все. І деперсоналізована інформація без персональних даних там отримується в захищену таку інформаційну систему. І там обробляється. Тому навпаки цей процес більш безпечний і більш якісний, аніж просто робити його офлайн і витрачати на це мільярди гривень. Але другий етап обов'язково потрібен бути офлайн, тому що велика кількість людей не зможе онлайн переписатися. Ну і по-друге, в деяких ситуаціях потрібно буде валідувати ту заповнену інформацію, яка була онлайн. Тобто потрібно буде до тих, хто там частково це буде, переписався онлайн, підтвердити, що вони проходили перепис онлайн. Але детально ми зможемо дорожню карту і всі деталі презентувати в наступному році, тому що зараз відбувається потужна консалтерська робота з партнерами там з багатьох країн. Тобто в нас буде дуже такий правильний, ефективний перепис, і ми до цього підходимо дуже зважено. Тому зараз відбувається аналітична робота.
Пане Михайло, якщо можна коротко, уточню, якщо йдеться про те, що буде частково електронний перепис населення, то вибори, які будуть далі в наступні роки, 24-й, зокрема, чи планується електронне якесь голосування?
Ну, це залежить від Центральної виборчої комісії Верховної Ради. Зараз ми працюємо над продуктами, над цифровими сервісами, і в нас немає завдання зараз, ну, немає законодавчих можливостей, немає нормативних можливостей. Тобто ми не працюємо на сьогодні над електронними виборами. Ми працюємо над електронними сервісами, і я постійно про це говорю, що наше завдання – відцифрувати 100% державних послуг, зробити їх онлайн, покрити країну інтернетом, навчити людей базові цифрові грамотності. І після цього, якщо там приймуть законопроект Верховна Рада, буде там воля і бачення ЦВК, і потрібна буде наша допомога, то ми свою експертизу, звичайно, що поділимося.
Зрозуміло.
Також є актуальні запитання із соціальних мереж, дописи, які люди пишуть щодо сертифікатів в Дії. Час від часу вони у застосунку зникають, їх доводиться підтягувати заново. Інколи підтягуються з помилками. Це, знову ж таки, з повідомлень користувачів. Що з цього приводу можете розказати? Чому так відбувається?
Да, тут чому вони зникають? Дуже важливо. Ковідні сертифікати – це медична інформація. Якщо ви розлогінилися, тобто вийшли з додатку взагалі, що потрібно авторизуватися, не просто закрили, а вийшли з додатку, то потрібно ще раз генерувати ковідний сертифікат. Тому що це медичні дані, і кожного разу, коли ви генеруєте ковідний сертифікат, ви підписуєте згоду про отримання медичних даних. Це зроблено згідно з законодавством і з точки зору безпеки. Тобто, якщо ви просто користуєтеся додатком і не розлогінюєтеся, то не потрібно генерувати сертифікат. Якщо ви купили новий телефон, ви там вийшли, авторизувалися через банк ще один раз, потрібно згенерувати ковідний сертифікат. Це зроблено з точки безпеки, він просто так не може зникнути. Тому ну, це навпаки безпечно, і ми зараз прибрали електронний підпис, де потрібно крутити головою, тому це робиться за 15 секунд. І повірте, так для безпеки ну надійно, тому що ми дуже дбаємо про безпеку. І ще хотів наголосити, що Дія підтягує інформацію із медичного реєстру. Вона не сама видумує, генерує ковідний сертифікат. Вона не знає, чи ви отримали щеплення, чи не отримали. Дія просто запитує інформацію в медичному реєстрі і підтягує цю інформацію. Якщо лікар вніс коректну інформацію, тоді Дія забере це і відобразить в додатку. Якщо цієї інформації немає в реєстрі, і лікар зробив помилку, то ми, ну, система інформаційна цього просто не побачить, але сповістить вас про те, що, напевно, є якась проблема і зверніться до сімейного лікаря. Тому на сьогодні там, ми отримали вже більше там, 11 мільйонів, Дія згенерувала ковідних сертифікатів. Активно кожного дня кількість сертифікатів збільшується, і ми бачимо таку велику активність і достатню ефективність в цьому напрямку. Всі помилки, які можливо було виправити автоматизовано, ми допомогли Міністерству охорони здоров'я, і вони виправлені. Тобто на сьогодні я можу стверджувати, що 90% навіть помилок, які були зроблені лікарями, вони в автоматизованому форматі виправлені.
11 мільйонів ковідних сертифікатів – це за який період, ви кажете, вже згенеровано в дії?
Це за весь час. Це і з першою дозою, і окремо, жовтих сертифікатів, зелених сертифікатів, де дві дози. Це сертифікати про одужання, і це сертифікати про ПЛР-тестування.
Угу. Хочу уточнити, а можливо у вас є така інформація, чи збільшилася кількість цих сертифікатів в дії, ну, які люди генерують, після того, як в Україні ввели обмеження, такі серйозні, доволі карантинні заходи, що не можна в транспорт без сертифікатів, у червоній зоні заходити і таке інше. Ну, якусь таку тенденцію спостерігаєте?
Да, звичайно, що це залежить від темпів вакцинації. Коли почалися такі обмеження, то в день я кожного дня там бачу інформацію, ну, цікавлюся інформацією про кількість щеплень, там майже 300 тисяч щеплень кожного дня, як наші лікарі роблять, да, після того, як обмеження почалися. І кожного дня десь там 70-120 тисяч нових користувачів у додатку «Дія». Ну, за останні кілька тижнів зменшилася кількість користувачів нових, це там 40-60-70 тисяч. Але ось коли почалися обмеження, кожного дня майже було більше, ніж 100 тисяч нових користувачів. І більшість з них генерували ковідні сертифікати. Тому в дії на сьогодні більше, ніж 11 мільйонів користувачів унікальних. І велика кількість прийшла за останні кілька місяців, і в тому числі у зв'язку з обмеженнями, які були введені в країні.
Пане Михайло, не можемо не спитати на сам кінець про долю автора фейкового застосунку, який наслідував застосунок «Дія». Як проходить його практика у Міністерстві цифрової трансформації?
Наскільки я знаю, все добре. Він там допомагає з дизайном і допомагає в команді там в інших якихось питаннях. У нас дуже класна HR-команда, люди, які відповідають за інтеграцію нових людей в міністерство. І вони намагаються там комплексно соціалізувати, знаєте, допомогти молодій людині знайти себе. Тому я думаю, що потрібно в нього запитати, але мені здається, що для нього це дуже крута можливість знайти себе і зробити щось корисне в цьому світі.
На роботу його візьмуть потім у міністерство? Як думаєте?
Давайте побачимо. Я не знаю, наскільки він підходить за критеріями, там, за віком, освітою там, і так далі, за компетенцією. Тому
зрозуміло.
Це залежить від того, що все залежить від нього, як і від всіх нас в цьому житті.
Дякую. Дякую вам за цю розмову. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.